En svo við víkjum okkur hérna vestur fyrir, heyrðið þú, já, heyrðið þú ekki getið Hvammsundrin?
Jú. Hann búið svo marg segja það og ég þekkti nú ekki til þetta nú, ég nú krakki þegar það skeður og ég man bara eftir því fyrst ég heyrði þetta og svo man alltaf verið að heyra alls konar útgáfur og ég hitt fólk sem að þarna var, eða þarna kom, náttúrulega, meðan á þessu stóð. Til dæmis, og það veit ég að þið hafi heyrt líka að hennar, það var piltur sem nú, það var ungur maður þá. En ég bara man ekki hvernig það var. Hann sagði eitthvað þegar hann kom, þannig kom, settist á húnu sinni, ég bara búin að gleyma hvað skeður. Það var Árni, það var mjólkubústjórinn sem Reykjavík. Var nú ekki svipin hvað hann heitið, því ég fann að gleyma röfnum. Hann settist á húnu sín og sagði að hann skal þó ekki ná í húna mína. En einhvern veginn fór það þannig að húan flöfum. Eins að Hjörtur gamli sem bjó á Álandi, það er séra Hermans, sem var einu sinni á skútastöðum. Þetta var nú ímsi sem komið til að gá að þessu og verða við staddir. Og hann var með trefil, ullar trefil. Og það hefur nú kona sagt mér sem að vissi vel þetta. Það sá trefil náttur. Og hann lagði hann svona á eitthvað borð eða eitthvað svo leiðs. Tykkur, þæpður, ullar trefil. Og þegar hann alltaf að taka trefilin, þá var hann í þrem pörtum. Algjörlega jafnstórum eins og þau eru skorið sundur. Og svo hann allra handa. En ég sá og kynntist pílut þessari stúlku sem að þessu undur áttu að vera í sambandi við hversjöfnana sem það á að hafa verið. Það bara ekki þetta á því eftir að hún fór þarna burtu. Hún kom, fluttist hér inn í Núpasveit og giftist hér. En hún sá víst alltaf ýmislegt.
Já, en svo vorum Núpsundrin.
Já, ég kann nú ekki að segja frá þeim. Það er nú svo mikið bat þau.
En